В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Порошенко називає увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності питанням державної ваги і пропонує створити спеціальний фонд.
Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим донором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима.
У Києві в дні вшанування Героїв Небесної Сотні з 18 по 22 лютого заплановані десятки масових заходів. Чи вдасться уникнути провокації, ми почуємо експертів. І дізнаємося, як ви ставитеся до надзвичайного стану в енергетиці.
Треба блокувати, поки не розблокую пенсії. Правильно робити, я підтримую.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що минулого тижня зафіксовані 27 випадків обмеження пересування спостерігачів на Донбасі. Спостерігачі стикнулися з обмеженням свободи пересування 27 разів минулого тижня. 24 із них у районах, що не контролюються урядом України, мовиться у повідомленні місії. 15 лютого в ОБСЄ заявили, що підтримані Росією бойовики не пропустили спостерігачів до окупованого Донецька. У СММ ОБСЄ вже неодноразово заявляли про випадки обмеження свободи пересування спостерігачів на Донбасі. Державний секретар США Рекс Тілерсон заявив голові МЗС Росії Сергію Лаврову, що Кремль мусить дотримуватися своїх зобов'язань щодо України у разі співпраці між Москвою та адміністрацією президента США Дональда Трампа.
As I made clear at my Senate confirmation hearing,
як я чітко заявив під час слухань у Сенаті, коли мене затверджували на цій посаді, Сполучені Штати розглянуть питання про спільну роботу з Росією в тих ділянках практичної співпраці, з яких матиме користь американський народ. У питаннях, у яких ми з Росією не маємо єдності, Сполучені Штати будуть відстоювати інтереси та цінності Америки і її союзників. Ми шукаємо нові спільні позиції. Але при цьому очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами і працюватиме для деескалації насильства в Україні.
Зазначив Тілерсон після зустрічі з Лавровим у Бонні. Лавров своєю чергою повідомив, що сторони обговорили питання щодо Сирії, України і Афганістану. За його словами, питання санкцій США проти Москви не обговорювалося.
Понятно, що ми не могли вирішити всіх проблем. Я думаю, що їх ніколи не вирішити в отношеннях між двома такими крупними державами, як Росія і Сполучені Штати.
Зазначив Сергій Лавров. Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявляє, що Росія має довести свою надійність перед тим, як зможе повернутися до партнерства з НАТО. Про це Маттіс заявив сьогодні на завершенні дводенного саміту міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Росія повинна жити згідно з міжнародними нормами, чого ми очікуємо від всіх зрілих народів на планеті, зазначив голова Пентагону. Джеймс Маттіс зазначив, що лідери НАТО спробують знайти спільне підґрунтя з Москвою, при цьому наголосивши, що наразі ми не у тому стані, щоб співпрацювати на військовому рівні. Щонайменше 72 людини загинули, понад 150 були поранені у результаті вибуху у Софійському храмі у Пакистані. Вибух вчинив смертник, який перебував у натовпі паломників. Відповідальність взяло на себе угруповання Ісламська держава. І на цьому у мене, Людмило, все.
З новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко наполягає на невідкладності ухвалення закону про вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Сьогодні в Києві на заході із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні Порошенко заявив:
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності – це питання державної ваги. Я вважаю, що найближчим часом має бути створений фонд, який би підтримав здійснення кожного з етапів нашого спільного. Я би дуже хотів, щоб це було справжнє всесвітнє всенародного проєкту меморіалу. Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим донором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. І сподіваюсь, що мій приклад знайде багато послідовників.
Повідомив сьогодні в Києві президент Порошенко. До третьої річниці перемоги Майдану та Дня Героїв Небесної Сотні низка масових акцій відбудеться в столиці України. Починаючи вже з цих вихідних і до 22 лютого, різні праворадикальні організації, як вони себе називають, будуть проводити мітинги. Назви організацій різні, часто про них взагалі ніхто не знає, але гасла схожі. Невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархами. Спільну акцію «Марш гідності» вирішили провести відомі національні об'єднання «Свобода», «Свобода», «Правий сектор» та «Азов». СБУ спільно з Міністерством внутрішніх справ зроблять все можливе, щоб заплановані заходи в Києві пройшли безпечно. Про це заявив в ефірі програми «Ваша свобода» радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Він брав участь у розмові разом з Андрієм Ілленком, народним депутатом України від ВО «Свобода», а вів розмову Віталій Портников. Спершу Юрій Тандіт.
Мы понимаем, что государство, которое против нас воюет, до сих пор еще не останавливается, и война эта развивается. Есть конкретные факты, которые подтверждают то, что реклама, так называемая реклама в соцсетях, которая разгоняется сейчас в усиленном режиме по поводу событий, которые начнутся с 18 числа и будут длиться несколько дней, они связаны с конкретно технологами, которые находятся в Москве.
Але в мене є все ж таки уточнено. Марш свободи, правого сектора та АЗОВ. Це відноситься до цих подій, які розганяються технологами в Москві, чи ні? Треба чітко сказати.
Надеюсь, что организаторы этого марша сделают все, чтобы все прошло как минимум прилично. Мы, конечно, будем обеспечивать безопасность этого мероприятия, чтобы, скажем так, провокаторы не воспользовались ситуацией. Скажу так, что вот я встречался с Заряном Шкиряком, причем в одном лице. И мы с ним конкретно обсуждали в том числе эти события, которые надвигаются на Киев. И мы сделаем все, как и Министерство внутренних дел, чтобы эти мероприятия прошли безопасно.
Пане Андрію, мені, чесно кажучи, не дуже подобається позиція, коли з одного боку марш, який організовують ваші три організації, марш гідності, і якісь ініціативи нікому невідомих людей і організацій, які ніколи не мали ані суспільної довіри, ані брали реальну участь у політичних процесах. Ну, взагалі, невідомо, хто це і що це, об'єднуються в якесь спільне кубло провокації. Розумієте, як мене, як політичного журналіста, це бентежить навіть більше, ніж привид Майдану.
Ну, ви знаєте, є проблема просто чисто хронологічна, тому що в ці дні, очевидно, багато буде різних заходів, різних акцій, і треба просто навчитися відділяти зерна від полови. Тобто, дуже хибна позиція – це всіх записати гамузом в провокатори і неадеквати. Так само, як і хибна позиція є сказати, що кожен, хто крикнув про третій Майдан, він герой і патріот, навіть якщо це очевидний фейк, провокатор, і там стричать вуха просто відверто кремлівські. Тобто, треба просто розбиратися в ситуації. Хто організатор? Це реальні люди, реальні політичні сили, рухи, громадські організації, чи це очевидний анонім, нікому невідомі люди, про яких ми вперше знали з їхніх анонсів. Або взагалі навіть ці люди ніяк себе не ідентифікуються, просто якісь анонімні заклики.
Виходьте всі, стріляйте
тобто,
всі.
Я впевнений, що треба просто ці речі розрізняти. Я, що стосовно 22 лютого, то це буде велика, унікальна акція, тому що вперше, ну скажімо, в новітні, принаймні постмайданівські часи, всі, по суті, основні націоналістичні сили проводять спільну акцію, координують свої зусилля і виступають з Майдану, з місця символічного, і йдуть до Верховної Ради з політичними вимогами.
Мирну акцію, можна
мирну акцію, безумовно. Ця акція буде носити, перш за все, такий попереджувальний характер, демонстративний характер, але, безумовно, ми готові і для того, щоб відбивати різні провокації, які, безумовно, на жаль, можуть бути.
Хочу пана Юрія запитати. От ви не вважаєте, пане Юрію, що, в принципі, ось запорука такого мирного розвитку подій в Києві в ці дні – це співробітництво між структурами безпеки, правоохоронними органами і, скажімо так, легітимними політичними організаціями. Які б погляди члени цих організацій не притримувалися, я вважаю, що націоналістичні об'єднання мають повне право висловити свої вимоги мирним шляхом. Для того, в принципі, існує демократичний лад. Щоб люди, які мають позицію, прийшли до парламенту куди завгодно і сказали те, чого вони хочуть від влади і від держави.
Мені більше навіть подобається обозначение этих сил как патриотические силы.
Ну, и вони ж себе називають націоналістами, чого маємо
я цьому думаю, відмовляти? Що, прежде всего, наші колеги думають как раз так, як я би обозначав це слово. Ми патріоти, і я як русскоговорящий патріот знаю ціну Майдана. Многие мої близькі люди пострадали там. Я сам входив в систему, которая помогала, в том числе правому сектору. Но могу сказать, что, конечно, будем сотрудничать. Главное, чтобы не было шума по этой акции. Мы участвуем по определенным линиям в организации определенных процессов, которые связаны с безопасностью мероприятий, которые готовятся с 18 числа. Я лишь начал с того, что взял с собой копии таких вот рекламных бигбордов, лайтбоксов, которые сейчас размещаются в соцсетях. Причем, если вы возьмете некоторые соцсети, которые имеют прямое отношение к Российской Федерации, и будете просто туда заходить, будет выходить реклама нашего украинского мероприятия, которое будет проходить 20 числа. Нашего в том смысле, что как раз здесь идет реклама 20 февраля, выходить всех на Майдан. Самое главное, на одном из постов одного из псевдоорганизаторов есть предложение брать с собой оружие. Есть определенные меры предосторожности, которые мы будем сильно использовать и сделаем все, чтобы эти мероприятия были мирными.
Так повідомив в ефірі прямому радіо «Свобода» радник голови Служби безпеки України Юрій Тендіт. Разом з Андрієм Ілленком, народним депутатом України від ВО «Свобода», він брав участь в прямому ефірі радіо «Свобода» з Віталієм Портниковим. Президент України Петро Порошенко вважає, що учасники блокування залізниці на сході України не блокують сепаратистів, а в першу чергу шкодять своїй державі. Через блокаду рішення про введення надзвичайного стану в сфері енергетики ухвалив український Кабмін. В уряді повідомили про введення так званого ручного управління енергосистемою для того, щоб уникнути віялових відключень. Добровольці, які пікетують залізничні перевезення, заявили, що будуть продовжувати блокаду. Керівництво найбільшого власника українських теплових електростанцій ДТЕК розповіло, що блокування поставок незаконне і що вугілля на станціях вистачить на 3 тижні. Детальніше про ставлення влади і енергетиків до блокади в матеріалі Дмитра Донського.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля. Якщо його купувати за кордоном за системою Роттердам Плюс, це вийде вдвічі дорожче. До того ж, можуть вийти з ладу ТЕЦ. І від цього постраждають в першу чергу мирні українці. Такими факторами мотивували введення надзвичайного стану в енергетиці, Кабінет міністрів і Міністерство енергетики України. В Україні поки що достатньо палива на теплоелектростанціях. До того ж, можна збільшити з 50 до 60% частку електроенергії з атомних станцій. Проте вже зараз необхідно вводити економний режим на теплових блоках, заявив міністр палива енергетики України Ігор Насалик. Для цього необхідно переводити енергосистему в так званий ручний режим управління. Поки про віялові відключення мова не йде, вважає міністр.
Ми надто добре підготувалися до сезону. І от то, що у нас сьогодні знаходиться на складах, ну, мається на увазі і ТЕЦів, майже 900 тисяч тонн антрацитової групи. Оце у нас все-таки той баланс, який державу от просто так, що перекрили, не можна зрушити. Тому ми підготовили, скажімо, об'єднану енергосистему до працювання. І оці всі заходи якраз і робиться для того, щоб відмовитись від будь-яких відключень.
Блокування перевезень вугілля незаконне, вважає керівництво ДТЕК, компанії, якій належить 9 з 14 теплових електростанцій України. На деяких із них вугілля залишилося на 3 тижні. У ДТЕК так прокоментували своє бачення наслідків блокади.
ДТЕК не закуповує вугілля на Донбасі, а поставляє з власних шахт, які зареєстровані в українській юрисдикції, незалежно від того, перебувають вони на контрольованій або тимчасово неконтрольованій території. У зв'язку з блокадою поставки антрациту з тимчасово непідконтрольних територій на Криворізьку та Придніпровську ТЕС зупинилися повністю. Також не постачається вугілля газової марки на Зуївську ТЕС.
Торгівля з окупованими територіями буде заблокована незалежно від рішень Кабміну, заявив ініціатор пікету. Планування торгівлі народний депутат Семен Семенченко. На його думку, за 3 роки конфлікту на Сході Україна вже могла адаптувати свої електростанції під доступне вугілля. Семенченко вважає, що підстав для введення надзвичайного стану немає.
На самом деле никаких посылок для этого нет. Почему? С 3 года не сделано ничего для того, чтобы переоборудовать наши ТЭС на споживание угля, которое добывается на территории Украины.
Ще в 2015 році Юрій Луценко, тоді лідер фракції «Блок Петра Порошенко», заявив, що президент підтримує блокаду поставок з окупованих територій. Ось що він заявив у Верховній Раді.
Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на території Донецької області.
Зараз президент України Петро Порошенко вважає, що учасники блокування залізниці не блокують бойовиків, а в першу чергу шкодять своїй державі. Така позиція викладена на сайті президента. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Стурбованість блокуванням залізниці на сході України висловило сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки. А як ви ставитеся до надзвичайного стану в енергетиці? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Ну, мы сами в этот надзвичайный стан себя ввели, потому что между собой надо не ругаться, а мирить.
У меня такое ощущение, что у нас это специально все сделано. Что раньше подняли цены на наше тепло по квартирам, а потом создали, видимо, что якобы там кто-то останавливает поезда. А потом Гройсман отвечает нам, что, мол, если поезда не остановят, то повысит тепло еще два раза.
Цены, если наши министры запроваджуют, то это, возможно, треба.
Отрицательно. Я считаю, что блокаду надо срочно прекращать и искать все возможные пути к мирному решению возникших всех вопросов.
Ну, негативно, очень негативно. Те системы, которые были построены еще когда-то при прошлом правительстве, они до сих пор существуют, и это очень плохо. Все ложится на плечи народа.
Треба бути більш енергоефективними. Ми маємо розуміти, що ми розходуємо дуже багато тепла.
Я вважаю, що вони правильно зробили. Дійсно, треба бути незалежним, але блокаду не треба знімати.
Ще треба блокувати, поки не розблокують пенсії. Правильно робити, я підтримую.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Союз НАТО посилює свою присутність у Чорному морі. 8 країн-союзників Альянсу нададуть для цього бригадний персонал. Ще 5 зобов'язалися надати свої сухопутні та військово-повітряні сили для навчань і патрулювання. Про це стало відомо після нинішньої зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Альянс запевняє, що ці кроки роблять виключно з оборонними цілями. Тим часом із Москви лунає, що це ще не що інше, як намагання поглибити конфронтацію. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єрміця.
Today we agreed on 2 additional maritime measures.
Сьогодні ми домовилися щодо 2 додаткових морських заходів. Розширення військово-морської присутності НАТО в Чорному морі для посилення підготовки, навчань і обізнаності з ситуацією. А також щодо морських координаційних функцій для наших постійних військово-морських сил при роботі з іншими силами союзників у регіоні Чорного моря.
Так, нині генсекретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував посилення наземного, повітряного та морського компонентів у басейні Чорного моря для збору інформації про ситуацію, а також для проведення навчань. В Альянсі пояснюють, з моменту незаконної анексії Криму Росією, з наступною його мілітаризацією та агресії Росії на сході України, НАТО розпочало пришвидшену адаптацію до нових безпекових реалій. Зокрема, Альянс вирішив розмістити 4 мультинаціональні батальйони на своїх східних кордонах, нині ж вирішили посилити присутність військово-морських сил НАТО у Чорному морі. Все виключно збалансовано. І все для оборони, пояснює Столтенберг.
Everything we do will be in line with our international commitments and obligations.
Усе, що ми здійснюємо, буде в рамках міжнародних зобов'язань НАТО. Кілька наших держав-союзниць мають вихід до Чорного моря. Це Туреччина, Болгарія, Румунія. Ми також маємо там держави-партнери – Україну і Грузію. Тим часом збільшення присутності в цьому регіоні буде збалансоване, оборонне і ніяким чином не матиме на меті провокацію конфлікту чи ескалацію напруженості.
Запевнив Столтенберг. Військові командувачі Росії тим часом застерігають, мовляв, це підірве безпеку регіону. Зокрема, російський міністр оборони Сергій Шойгу на початку лютого заявляв, що все тримає під контролем.
На учения в Черное море вошла и продолжает ходить большая группировка кораблей НАТО.
На навчання у Чорне море увійшло та продовжує входити велике угруповання кораблів НАТО. Рішенням Генерального штабу та командувача Південного військового округу всі дії для контролю за заходом цього угруповання та його роботою у Чорному морі, звичайно, ухвалені.
Звичайно, прийняті.
Водночас президент Росії Володимир Путін, сьогодні виступаючи на засіданні ФСБ, відреагував на новини з Брюсселя так. Мовляв, Росію провокують, постійно намагаються втягнути у конфронтацію і не перестають втручатися у її внутрішні справи. Цитують слова Путіна російські урядові ЗМІ. Після незаконної окупації Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі, Союз НАТО припинив всю військову співпрацю з Москвою, водночас залишаючи відкритими для спілкування дипломатичні канали. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Понад рік у польському місті Люблін розташовується штаб об'єднаної литовсько-польсько-української миротворчої бригади «Литпол-Укрбриг». 100 військовослужбовців із 3 країн спільно несуть службу. Нещодавно командування бригади пройшло атестацію, і військові експерти визнали його боєготовним підрозділом. Цьогоріч вишкіл триває. Як дають собі раду українські військовослужбовці за кордоном? Які умови служби і проживання? Чи інтегрувалися вони в польське середовище? Дізнавалася Галина Терещук.
Українські військовослужбовці, як і литовські та польські, проживають у Любляні зі своїми родинами. Підполковник 80-ї десантної бригади зі Львова Андрій Кацелко орендує тут помешкання. У Любляні разом зі своєю дружиною Наталею, 9-річною донькою Анастасією, 11-річним сином Мар'яном. Діти відвідують звичайну польську школу.
Дуже легко, дуже просто. Насправді немає такого бар'єру. Ну, дітям взагалі швидше знаходити спільну мову. Приємна обстановка в школі, ставлення дітей. Немає такого, що ти чужий, відчуття чужого немає.
Підполковник Андрій Коцелко потрапив воювати на Донбас у другій половині 2014 року. У цей момент десантники вийшли з Луганського аеропорту. Те, що він служить у спільній бригаді за кордоном, каже, для його родини дуже позитивна зміна.
Коли зауважуєш, коли твоя дитина ще зовсім маленька, і коли ти питаєш її, які твої бажання, вона тобі говорить, я хочу, щоб закінчилась війна, тоді починаєш усвідомлювати, наскільки це впливає на дітей, на їхню свідомість.
Мова спілкування на службі, ведення документації – англійська.
Безпосередньо ця комбінація, вона дозволяє от сформувати таке досить унікальне робоче середовище і як одну військову сім'ю. Тому що ми разом святкуємо, наприклад, наші невеличкі перемоги. Ми все робили з нашими сім'ями, наші дружини знають одна одну.
Зауважив військовослужбовець бригади Олександр Гайн. Рік служби і життя у Польщі змінив їх ментально, кажуть військовослужбовці. Вони пізнали нове суспільство, покращили свої знання з іноземних мов, але передусім командування бригади – здобуло вміння у системі планування, організації, виконання завдань, згідно зі стандартами НАТО.
Набагато більше розширився кругозір, саме бачення, підхід до питань. Коли ти знаходишся на війні, ти бачиш вузько це противника, бачиш себе, ти розглядаєш цей конфлікт тільки з цієї точки зору. Коли ти виходиш уже трохи в стороні, дає можливість побачити це зав'язані і політичні, і економічні питання, що не тільки протистояння двох військових організацій.
Цього року розпочинається наступний етап підготовки командування об'єднаної бригади. У Любляні проходять вишкіл військовослужбовці штабу управління, а загалом бригада налічує понад 4,5 тисячі військовослужбовців, які служать у підрозділах, розташованих у кожній з 3 країн.
Наше завдання – забезпечити управління підрозділами так, щоб солдат знав безпосередньо, куди він іде, яку він позицію займає і хто його ворог. Це займається цим управління, штаб бригади.
Утворити об'єднану миротворчу бригаду запланували у 2009 році, а технічну угоду підписали влітку 2015 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Одним із головних завдань кремлівської пропаганди у Польщі є розхитування дружніх польсько-українських відносин. Такого висновку дійшли аналітики з Неурядового центру міжнародних відносин, які дослідили методи російської інформаційної війни в польській інтернет-мережі. Чи достатня протидія, дізнавався Юрій Савицький.
Варшавський центр міжнародних відносин б'є на сполох. Аналітики цієї дослідницької інституції проаналізували зміст прокремлівської пропаганди у польській інтернет-мережі і дійшли висновку, що її головне вістре спрямоване проти України. Антоній Віжейський, аналітик цього центру, розповідає, що антиукраїнська пропаганда в польській мережі посилилася протягом літа і осені минулого року.
Ну, то очевидно квестія Волиня. І тут дай таку характеристичну цеху.
Очевидно, це питання Волині. Це були тексти з сильним емоційним забарвленням. Вони написані таким чином, щоб спричинити відповідно сильну емоційну реакцію, щоб людина зосередилась на емоціях. І тоді вона, так би мовити, вимикає раціональний аналіз проблеми.
Аналізування проблеми.
Віжейський твердить, що Кремль запустив потужний динамічний механізм дезінформації польського суспільства. У мережі з'явилися десятки польськомовних прокремлівських сайтів і блогів, а під різноманітними текстами про Україну з'являються сотні негативних проросійських коментарів. Віжейський каже, що доволі часто ці коментарі написані, так би мовити, не зовсім польською мовою. Схожі спостереження у Матеуша Баїка, політолога з фонду Global Lab. Експерт каже, що потужна хвиля антиукраїнської пропаганди в польській мережі розпочалася 3 роки тому, одночасно з подіями на Майдані та російською агресією в Україні.
Я часами якби вдаюся в дискусію з такими тролями в інтернеті.
Іноді, вдаючись в дискусію з такими польськомовними тролями, я переходжу на російську, і вони чомусь не протестують, сприймають це як щось очевидне. Причому часто вони застосовують русизми. Словом, є багато доказів того, що навіть якщо вони пишуть польською, то насправді є громадянами інших держав.
Водночас Матеуш Баєк звертає увагу на те, що 3 роки інтенсивної прокремлівської та антиукраїнської пропаганди у польській мережі не минули безслідно. На його думку, найбільше вона впливає на молодих людей із економічно відсталих регіонів держави. Те, що частина поляків піддається на російську пропаганду, непокоїть українську меншину у Польщі. Петро Тима, голова об'єднання українців в Польщі, вбачає прямий зв'язок між інтенсифікацією російської пропаганди та посиленням антиукраїнських стереотипів у Польщі. За його словами, польські державні установи та неурядові організації поки що не вміють ефективно реагувати на російську інформаційну кампанію.
Ми, на жаль, так як у часи Радянського Союзу, совєтологи був завжди позаду радянських провокацій. Так само зараз аналітика середньосхідної Європи, журналісти, суспільства, політики не встигають просто за процесом.
Тима розповів, що українці Польщі вирішили самостійно чинити опір антиукраїнській війні в інтернеті. Об'єднання українців Польщі організувало групу волонтерів, яка у співпраці з юристами моніторить польську мережу на предмет антиукраїнської пропаганди. За матеріалами цього моніторингу будуть підготовлені звіти, які неурядові та державні органи зможуть використовувати для протидії інформаційній війні, що ведеться проти Польщі та України. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А у Львові суд заборонив Нацраді з питань телебачення та радіомовлення розглядати питання щодо ліцензії радіостанції «Вєсті». Розгляд питання не розпочали. Чому, дізнавалася Ольга Комарова.
Вимоги активістів під стінами Нацради поки що залишаються тільки на папері.
Ми всі закликаємо не продовжувати ліцензію для пропутінського, прокремлівського.
Регулятор мав намір розглянути питання ліцензії Радіо Вєсті, проте вимушений був відкласти розгляд. Юрій Артеменко, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, зізнається пікетувальникам, що має чітку позицію на рахунок цього медіа.
Я особисто займаю позицію, що не продовжувати ліцензію, і у мене є підстави.
За кілька годин до засідання Нацради представник компанії «Радіо Вєсті» надав лист та ухвалу суду – заборонити Нацраді розглядати питання щодо ліцензії радіостанції. Ухвала суду винесена у місті Львові за позовом львів'янки до радіокомпанії. І позов, і його розгляд, і винесення ухвали відбулись в один день – 15 лютого. Львів'янка вимагає відшкодування моральних збитків у розмірі близько 70 тисяч гривень, завданих їй контентом «Радіо Вєсті». І начебто, якщо медіа позбавлять ліцензії зараз, вона не зможе отримати відшкодування. У Нацраді висловили чимало сумнівів щодо ухвали суду.
Справа виглядає досить дивно. Мало того, цією ухвалою обмежені дискреційні повноваження Національної ради, тому вважаємо таку ухвалу перешкоджанням діяльності Національної ради. Можливо, з'явниця не усвідомлює про кримінальну відповідальність, яку вона може понести за перешкоджання законній діяльності державного органу. І, можливо, суддя не знає.
Наголосила Уляна Фищук, заступник голови Нацради. Радіо Вєсті має 4 попередження від Нацради. Зокрема, щодо антиукраїнської риторики в програмах, ретрансляції промов бойовиків, недотримання квот щодо української мови та використання мови ворожнечі в ефірі. Виконавчий директор холдингу «Вєсті» Андрій Кошовий вважає ці звинувачення висмикнутими з контексту і спростовує антиукраїнську риторику медіа.
Кожен день 3 години мовлення у Миколи Вересня. Ви можете подумати, що в нього може бути антиукраїнська риторика? Або Ганапольський, який вів ранковий ефір. Є зауваження, думка, що він може антиукраїнська риторика у Ганапольського.
Нацраді наголошують ще й на непрозорій структурі власності холдингу «Вєсті» Україна. Україна. Народний депутат Сергій Висоцький, заступник голови комітету зі свободи слова, каже, готовий довести, що власником радіостанції «Вєсті» є екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко, який зараз переховується в Росії. Медіаексперт Лариса Мудрак, екс-заступниця голови Нацради, каже, що відтермінування розгляду ліцензії є намаганням з боку медіа затягнути справу. Цей тайм-аут може бути використаний для певних переговорів чи домовленостей. На її думку, в подібних ситуаціях були канал 112 «Україна» та «News One». Втім, вони продовжують діяти.
Упереджене ставлення до тих каналів, у яких є власниками представники минулого злочинного режиму, які не понесли ще покарання. От в цьому і біда. А фактично розбираються з їхніми структурами і їхніми медіа.
Розгляд питання щодо ліцензії радіовєстів Нацраді вирішили перенести на найближчий можливий час. А ухвалу судді зі Львову оскаржити. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую вам за увагу. На черзі деталі з Оленою Римовською.